Blaðsíða 28. Tískulöggan. Lyklinum er snúið og hurðinni er rykt upp. Jan og móðir hans standa í gættinni. Jan hrekkur við er hann sér krakkana. Þau brjótast inn, segir mammans og baðar út höndunum.
Hvað nú þetta eiginlega?
Segir lögregluþjónn og ýtir henni frá. Saga og Steinn gapa.
Við vorum að leita að þýfi,
segir Saga og bendir á pókana. Jan tekur skref aftur á bak og þau horfast í augu.
Hann þjófur,
stamar Saga og bendir á hann.
Við vorum vissum að hann geymdi þýfið hér.
Jan minn ekki þjófur, segir mammans og sýpur kveljur.